часам з дапаўненняў да афарызмаў паўстаюць новыя кнігі афарызмаў, кантамінацыі. Кніга Адама Глёбуса ў гэткім жанры і пад назвай «Постскрыптум» выйшла ў серыі «Вострая брама» 3 гады таму. На агул жа Глёбус вядомы як выдавец афарызмаў. Спакушаюся ўнесці яснасць у тэрміналогію, маўляў, тое, што гаворыць кіраўнік краіны, зусім не афарызмы. Але зараз жа спакушаюся і адваротным. Гаварыць пра яркасць, дасціпнасць, трапнасць і запамінальнасць публічнай мовы, не падзяляючы жанраў, якія і ствараюць тую яркасць і запамінальнасць. Пра дакладнасць тэрмінаў кажуць літаратары. Згаданы Адам Глёбус, з якім пра гэта размаўляў Зміцер Бартосік.
Вось чуючы такую, ці узгадываючы такую фразу, як народ беларускі будзе жыць кепска, але недоўга, я прыходжу да высновы, што афарызм нельга прыдумаць мазгамі, што гэта такая штука, якая нараджаецца міжволей, якую трэба хутенька запісаць, якая адразу з вусна ў вусны пачынае пераходзіць, становіцца папулярнай.
Ведаеш, тут блытаніна жанру адразу, на мой погляд. Ёсць показкі, ёсць прыказкі, ёсць прымаўкі, а ёсць уласна афарызм. Тое, што ты сказаў, то это ну ніяк не афарызм. Я б сказаў, это залепа, можна сказаць. Можна сказаць, модна брэнд, можна слоганам назваць. Ну ніяк не афарызм. Афарызм это зусім іншы жанр.
Ой, хёрты арты атэндэндэндэнбай. Ой, хёрты арты атэндэндэндэнбай. Тэртэндэндэнбай.
Нарадзіўся ён Францыі у часы абсалютызма падчас Людовіка 14-га, калі інтэлектуальная публіка, якая збіралася вакол імператара, якраз і не магла сабе дазволіць вось такога, разумееш, каструбаватага хамства, не магла дазволіць сабе расказаць пахабную показку, ну а вельмі ж хацелася. Хацелася прыкалоцца, уколоць. І афарызм это вот для мяне заўсёды это, разумееш, не кувалдай па галаве, а ўсё ж это рапіра, это укол рапіры, востры, дакладны. І таму, калі гаварыць пра афарызм як жанр і пра ягоную папулярнасць на сённяшні дзень у грамадстве, у нашым, расійскім, у суседніх дзяржавах, то я б сказаў, што запатрабаванасць яго якраз у тым, што час харызматычных асобаў, час людзей, якія не ўмеюць выказваць свае думкі, якраз адыходзіць. Што змяняецца ўлада, змяняецца структура ўлады, разумееш? І тое, што можна было казаць учора, ну не кантраляваць сябе, не задумвацца над тым, што ты гаворыш. Гэты час адыходзіць, і школа якраз размовы, школа дакладнай, далікатна выказанай думкі примушая наших там политдеячаў звяртацца менавіта да афарызму. Таму я не здзіўлюся, што наша там паліт-эліты, якая б яна не была, там апазіцыйная, прыўладная, з'явіліся калекцыі кніжак афарызму. Таму што напісаць, напрыклад, прамову без цытаты, а дзе ўзяць цытату? Кніжкі афарызму. Разумееш, што юрыстка, які будзе гаварыць, напрыклад, нейкую прамову ў судзе, павінен абапірацца на Цыцэрона. Это нормальна, это ва ўсім свеце. І вот якраз у нас улада як бы спрабуе і грамадства патрабуе ад улады адукацыі, а самы просты шлях, ну, вонкавы такі. Это звярнуцца да афарызму.
Ой, хёрты арты атэндэндэндэнбай. Ой, хёрты арты атэндэндэндэнбай. Тэртэндэндэнбай.
Афарызм гэта арыстакратычны жанр.
Так. Это арыстакратычны жанр. Больш за тое, это жанр, які вымагае, ведаеш, вялікай падрыхтоўкі. Афарызм рыхтуецца. І я думаю, што і на тэлебачанні зразумелі, вот, што трэба рыхтавацца. Трэба сказаць каротка, ёсць такі момант, разумееш, насычанасць інфармацыі, табе даюць мала часу, ну, напрыклад, на выступленне на радыё, на тэлебачанні, ты павінен падрыхтавацца і сказаць дакладна, парадаксальна, ясна выказаць сваю думку. Парадаксальна маецца на ўвазе, каб яна зачапіла нейкую вот на першы погляд небачную струну.
Ой, хёрты арты атэндэндэндэнбай. Ой, хёрты арты атэндэндэндэнбай. Тэртэндэндэнбай.
белорусы уже не назовешь нацией с богатыми аристократичными традициями? Где значит это, что этот жанр у нас мертвый?
Я бы сказал не так. Ясно, что ниякого императора у нас не было. Царя, батьки, уластно белоруска у нас так само не было. Со з'явлением структуры президента у нас вот как раз и з'явилась махчимость стилистично изменить наши показки, примолки и залепы на жанр афоризма. То же самое и отбывается и в России с приходом вот с такой вот пирамидальной уладой, поведно изменяется и стилистика мовы, стилистика выказывания. Потому что, ну так, сбудована улада, вот структура улады, что бы первая особа не сказала в державе, разумеешь, да это все прислуховываются. За этим сочить. Але что ранее было? Давай вот крышку вернемся, сделаем такую ретроспекцию, так? Еще там 5 годов назад телебачення працавала на пошлых метафорах. Сказаць і не сказаць. Наводзіўся флёр там, на розных параўнаннях, на з кімсьці. Там. А я б заводзіў менавіта нас як нас. Так? Дзе ў нас і калі з'явіўся і з'яўляўся афарызм? Так, хто ў нас мог вот, зрабіць нечаканае выказванне? І я аналізаваў эту сітуацыю, і я зразумеў, што лепш за ўсіх это Ігнат Абдзіраловіч. Канчевский. Его книжечка – это суцельная книжка афоризма. Там разгортываешь, и она вельми добро раскладается. И наоборот, вот, жанр философского эссе, и он суцельно вот, складается из разных афоризмов, из разных парадоксальных идей. И мне вельми подобаются, там, ну, например, чисто экономичные выкладки того же Канчевского, что Беларусь чекает там, шлях кооперации. Что у нас заховалась кооперативная форма маёмости. А то, что так слухают первую особу, так дякую Богу, что хоть некого слухают, разумеешь?
Ой, хёрты арты, атендер-дендон-бай. Ой, хёрты арты, атендер-дендон-бай. Тр-тендон-бай.
А вот цитата из верша. Она ж может быть классным афоризмом. Например, нема того, что раньше было. Это... Може, не так глибоко, але зато і прихоже.
Вельми глибоко, як мой родний кут, як ти мені мил. Забыть себе не маю сил. Вядома, що може бути. Це ж, розумієш, новий погляд. Ми, з'явлення нового жанру, ці, я б сказав, актуалізація нового жанру літературного, дає можливість зірнути на всю нашу літературу іншим, якби, позірком. І отримлюється, що от метафоричний, афористичний письменник Канчевський. Афористичний Богданович. Афористичный, урешті-решт, колос. А письменники «Восебе лет твой», сказал он ласкаво, разумеешь, это, ну, вот, это не афоризм. То же самое, там, коммунисты, это слово, как состали. Ну, состарило это все, и это, на мой погляд, не афоризм.
Ой, хёрты арты, атендер-дендон-бай. Ой, хёрты арты, атендер-дендон-бай. Тр-тендон-бай.
А як ты лічыш, який час найбольш спрыяльны для нараджэння афарызмаў?
Калі ёсць абсалютыцкая ўлада, калі ёсць шмат абмежавання. Абмежаванне часовае, калі ты будзеш дапущены да першай асобы на некі кароткі тэрмін. Ты павінен ясна і хутка выкласці свае думкі. Разумееш, это сцісканне. Сцісканне ў часе, сцісканне формы. Значит, это абсалютная улада. Есть абсолютная улада, и тогда квитнее именовито такой жанр. У нас, вот, например, так склалось, что у нас есть моцная держава, структурированная держава, и она запотребовала этот жанр. Стиснутый час, стиснутые поводины, затискание формы, что немогчимо написать роман, потому что нема часу нашей первой особи читать роман. И он может тебе почуть, когда ты выкажешь афоризм. И мы навод любые жарты, любые парадокс, любую мовную хибу сгодны успримать як афоризм. Хоть он это и не афоризм, але мы успримаем. Любый жарт мы сгодны успримать як афоризм.
Може быть, так отбывается от туги по яскравой публичной мове, по запоминальной фразе, от того, что пропонуется, нібито такая фраза, але ніяк не кладется на сердце, туга робится еще большей. Эх, где ж той новый, а мудрый политик?